Tím, že mi to zpívání šlo, ať už v těch vokálních partách především a sborech a tak, no prostě jsem vlastně začala zpívat i jaksi s tanečními orchestry. Takže to jsem třeba jezdila i na víkendy, že s nějakou kapelou. A mezi tím jsem chodila do práce, což v té době, v těch 70. letech, to byla ta práce, to zaměstnání, což byl třeba ten armádní umělecký soubor, kde jsem plnila to, co jsem plnila, kde jsem zpívala ty vokální skupiny. No a když jsem měla jako vlastně volno, tak občas jsem se někde zaspívala s nějakou kapelou na tanečních zábavách nebo podobně. No a protože jsem taky byla hezká holka a nosili se minisukně a podobně, tak si mě pak vybírali kapelníci do kapel, s kterýma se jezdilo mimo Československo přes Pragokoncert. A to byla taky taková etapa pro mě v něčem důležitá, zajímavá, hlavně proto, že jsem se vlastně dostala do zemí, na který jste musela mít tenkrát doložku, výjezdní a taky peníze a všechno, ale já tenkrát byla úplně sama. Takže díky těmhletěm jakoby tanečním a barovým kapelám jsem se já dostala třeba do západního Německa nebo ve Švédsku v americkém hotelu Sheraton, ale vůbec Dánsko, Holandsko. Taky jsem si celkem i slušně vydělávala, takže jsem měla i pěkný oblečení a tak. Bylo to často namáhavé, protože třeba v takových těch barech člověk šel spát někdy ke 3 ráno, jenomže jsme měli laciný bydlení, takže jsem třeba někde bydlela, někde u dálnice, no a kolem mě už brzo ráno to proudilo a troubilo a prostě rachot. Navíc taky člověk poznával sám sebe, jak umí být profesionální vlastně ze dne na den, jak to všechno snáší. Taky jsem si tam osvojila jedno pravidlo, které jsem dodržovala samozřejmě až doteď. No teď už je to asi jedno, kdyby se nic nestalo, ale tenkrát to heslo bylo velmi důležité. Co je v domě, není pro mě. Jo, to znamená, že prostě se dáte dohromady s některým z těch muzikantů z té kapely. A jednou jsem to porušila. Tak to je pak vždycky do háje všecko. To je špatně. No tak ale je dobrý někdy všechno zkusit, aby takhle se vlastně sbírají ty zkušenosti. Tak dobře mi tak. Ale takhle život šel a takhle jsem já prostě poznala hodně světa západního, třeba ten západní Berlín. No tak to bylo něco, že tam se hned tak někdo nedostal. A to bylo dobrý, no. A to musím ještě zdůraznit. Tím, že jsem měla tohle štěstí takhle jezdit po tom západu, tak samozřejmě, že jsem si vždycky přinesla fůru fantastických desek. Noty, že? Noty tady nebyly. To si ty mladí teď vůbec nedovedou představit. Dají internet, zadají prostě skladbu a hned si můžou vytisknout noty nebo nahrávku. To neexistovalo. Přesně si pamatuju, a ještě to mám někde, no, jak jsem se učila tím napodobováním a poslechem. Třeba ta Ella Fitzgerald, která naspívala Ermel Special, což byla skladba Benny Goodmana, tak ale ona to naspívala, respektive to byla skladba jenom jako sketem, jenom slabikama. No a to jsem si všecko prostě opisovala, protože jsem se tím vlastně taky nejvíc naučila. Napodobováním a opisováním i těch slabik. Ta deska, s který jsem to opisovala, ta už je pěkně prošoupaná, protože vlastně jak to člověk zastaví, píše, pak zase znova jehlu a zase. To byla ta doba prostě taková. No ale jak říkám, já jsem měla to štěstí vlastně díky té muzice, že jsem přece jenom viděla kus západního světa a mohla jsem si kousek toho západního světa vlastně přivést sebou a i tu zkušenost samotný se sebou, co to je ta profi práce. Za každou cenu běda neexistovalo, že budete nemocná, nebo že vám něco nejde, nebo že jste se blbě vyspala, nebo že vás to už nebaví, nebo prostě měla jste podepsanou smlouvu, tak makej a nestěžuj si. Tvrdý. To mě hodně taky naučilo, protože já pak jsem byla tvrdá nejenom k sobě, ale i k ostatním. A chodit včas a umět to, co se řekne, že máš umět. A tohleto, to jsou takové důležité vlastnosti, které se hodí pořád. Jak se blížil rok 74, tak se zrovna tak už hmotnila a zhmotnila moje touha zpívat jazz. Takže tak nějak koncem roku 74, na přelomu 75, tak vím, že jsem nejdřív zašla za Karlem Velebným, který měl to slavné SHQ. Jenomže tenkrát v té době Karel říkal, přijďte později, protože zrovna v tu dobu měl nějak tu kapelu rozhašenou, no, dával to dohromady, takže nic. Ale já už jsem prostě nechtěla čekat, takže druhým vyvoleným byl Luděk Hulan a jeho jazz sanatorium. No, tak tam to všechno začalo. Že v jazz sanatoriu Luďka Hulana, na bicí tam hrál Vladimír Žižka, na piano Zdeněk Kalhous, Luděk Hulan samozřejmě kontrabas a zpěv. No a pak tam vepředu prostě byl Evžen Jegorov na tenor saxofon, Svatopluk Macák na další saxofon. No a já s tím pádem jsem se stala taky jakoby dalším dechem, protože v té době tenkrát anglicky se tak nějak moc nespívalo, to moc nefungovalo nebo nesmělo. A český texty v podstatě nebyly. No. Byl tady akorát Summertime, český text od Jana Wericha. Něco bylo od Pavla Kopty, takže vlastně jsme byli takový dechový trio. Vepředu prostě Jegorov, Macák a já. A to bylo strašně fajn, protože aranžma těch jazzových skladeb byly hrozně pěkný. To mě hrozně jako bavilo. Tak takhle to všechno začalo. Já byla šťastná jak blecha. Taky jsem přestala mít peníze, tak nakonec nikdo mě neznal. Luděk měl vždycky takové jedno heslo. Radostí z hudby ku zdraví duše. A hned vedle toho říkal, no jazz je řehole. A to prostě musíte mít rád, ráda, protože jinak to nejde. No. Já samozřejmě jsem vedle toho Luďka trpěla takovým trošku méně cenným komplexem, protože on měl chraplavý hlas, velice dobře zpíval a sketoval a improvizoval a samozřejmě k tomu ten kontrabas. Navíc on to všechno uváděl a dobře vytvářel takovou atmosféru, která vycházela z té hudby a z toho jeho osobního cítění. A taky s ním jsem zažila to, co ve mně je taky pořád, že prostě i když je třeba málo lidí v klubu nebo v hledišti, tak my jsme hráli vždycky naplno, protože jsme hráli kvůli sobě taky, protože nám to dělalo radost, takže neexistovalo něco takového, jako tady je pár lidí, to nemá cenu, aby jsme hráli, počkáme. Prdlajs, hrálo se vždycky a furt a naplno. A to je takový základ, protože to máte rád a protože to chcete hrát a chcete hrát a zpívat co nejlíp a podobně. No to jsem já jako nemusela ani moc jako pochytit, to prostě jsem to taky tak cítila a cítím dodnes. No, ten komplex vedle Luďka jsem měla právě taky kvůli tomu mýmu hlasu, protože já jsem takovej mezosoprán a zvláště v té době tak v podstatě vysoký. Tenkej, jako žádný extra hlas, kde pak nějaký ty americký baby, jako Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan a Carmen McRae a tyhle ty úžasný ženský. To jsem prostě v sobě neměla, tak jsem z toho byla docela nešťastná. A pak jsem, ovšem, protože jsme taky hráli hodně bossanovy a to je krásná hudba, bossanovy Antonio Carlos Jobim, to hlavně ten brazilský autor všech těch slavných bossanov, jako je The Girl from Ipanema, Desafinado. A v té době tomu vládla, až taková, jak to říkám, královna bossanov, Astrud Gilberto. Říkám to, protože ta Astrud Gilberto, ona neměla žádný extra hlas. Ona v podstatě zpívala, jako když mluví. A bylo to nesmírně až jako smyslový, jako že to bylo strašně příjemný, jenom to frázování a to sdělení, ty prima melodie plus ten text. A tam jsem si říkala, co blbneš, Koupková? Ono to není o tom, jak máš velký hlas, nebo jestli chraptíš, nebo zpíváš hluboko, nebo vysoko. Je to o tom tvým vnitřku, jak procítíš tu skladbu, jak ji prostě podáš. A to mě hodně pomohlo. Takže už jsem ten komplex ztratila. Vlastně jsem to brala pak už jako výhodu, že jsem jiná než jiný. No. Že jsem prostě svá, že jsem ta Koupková. protože vlastně ten repertoár se nijak moc neměnil a já jsem hold měla strašnou potřebu ještě třeba jiný styl v rámci jazzu, že jo, těch možností je hodně. Takže jsem dostala nabídku tím, jak jsem byla schopná být takovým nástrojem. Jazz Hall Sextet Viktora Kotrubenka. A to bylo velmi zvláštní obsazení, protože Viktor hrál na saxofon, který to založil, no ale byl tam výborný baskytarista Jirka Vácha a občas s náma hrál Petr Špruňk, který buď hrál na vibrafon nebo na bicí. Ale nejvíc jsme vlastně fungovali jako ve třech, to znamená Viktor Kotrubenko, Jirka Vácha a já. No, tak to byla taková zvláštní kapela. To nebylo jako nic jednoduchého, bylo to hlavně skladby Viktora. A vím, že ale, když jsme hráli na nějakém festivalu v Lucerně a tam byla porota, tak vím, že jsme dostali nejvyšší ocenění a já teda za vokální výkon. Ale mezi tím jsem samozřejmě zpívala pořád s tím jazzsanatoriem. Luděk Hulan zemřel v roce 79, jestli to říkám správně. A vlastně se nedožil ani 50, jo. Zemřel v 49 letech. Ještě v rámci jazzsanatoria Luďka Hulana vím, že v roce 1976 Evžen Jegorov, který hrál u toho Luďka na saxofon, tak mě doporučil do divadla Semafor, protože tam tenkrát měla být nová hra Skleněné prkno, což tenkrát vymyslel Jan Kratochvíl a schránili tam prostě novou solistku pro to. Takže já jsem skutečně podepsala smlouvu v Semaforu. No jo, jenomže ono se to pak nekonalo, to Skleněné prkno, protože to komunista zakázal. Ale já už jsem měla podepsanou smlouvu, takže mě tam museli nějak zaměstnat. Takže já jsem vlastně účinkovala tím pádem v Kytici, která se hrála hodně dlouho, a kdy mě tam zapasovali do CK vokálu, což byla zase vokální skupina známá. No tak jo, ale bylo to jako pro mě hrozně fajn údobí taky tím, že jsem poznala ten Semafor v té době, že jo, to ještě se chodilo pasáží Alfa, Jiří Suchý a Jiří Šlitr, no tak to bylo něco. Když je tam člověk viděl osobně a byl pak s nima v baru a na jevišti, a no, tak to byly úžasné momenty životní, nádherný. No a jak jsem tam tak prostě byla nějakou tu dobu a v šatně a podobně a vedle mě vždycky seděla Věra Křesadlová, jak jsme se připravovali, tak tam vzniknul ten nápad, to bylo to 1976, protože ještě v té době běžel v televizi nádherný koncert na počest Duke Ellingtona, to bylo prostě nějaký výročí od jeho smrti. A ten koncert byl nádherný tím, že tam zpívali čtyři slavné americké vokalistky za doprovodu samozřejmě kapely a oni ve čtyřhlase nádherně zpívali ty Ellingtonovy aranžma, ale mě právě zaujalo, že to byly solistky, jo? Že to, oni nebyli vokální skupina. No já byla z toho úplně na větvi a šťastná, no, když jsem to slyšela. A tam vznikl ten nápad, že vlastně já dám dohromady taky čtyři tady u nás solistky, které se věnují jazzu a že prostě uděláme repertoár a tak dále. Takže ten první posaz, to byla Jarmila Moravcová, která tenkrát zpívala jazz, Jitka Vrbová, Eva Svobodová a Milada Krejčíková. A teďko já vzpomenu na tu harmonii od toho pana Kofroně, jak se mě to hrozně hodilo, protože jsem prostě opravdu psala ty noty, psala jsem aranžma a opisovala jsem hodně, tenkrát v té době hodně frčeli Pointer Sisters, takový ty jejich skladby, takže upravený do čtyř hlasů a podobně. Vypadla z toho Eva Svobodová, protože jí moc nějaký jiný hlas nešel. Ona právě byla spíš na ty melodie. Takže tam byla ta Jarmila Moravcová, Jitka Vrbová a Milada Krejčíková. Takhle. To byl ten hlavní posaz. Tenkrát jsem taky žila s člověkem, který se ještě pořád jmenuje Petr Mach, a protože jsme se vlastně taky my dva poznali při jazzu, při Luďkově koncertě a podobně, takže jsme spolu chodili a bydleli, měli se rádi. No a ten Petr právě napsal několik textů, takže jsme zpívali česky. Šlo mu to a ty věci jsou taky natočené v rozhlase a na deskách. No a já jsem tomu dala název Hot Tety. No tak samozřejmě, že se vyrojily názvy, že se pozor, jdou teplý tety a podobně. No ale já to hot jako myslela jako horký jazz, hot jazz a podobně. No. Už to tak ale zůstalo, takže jsme byli Hot Tety. Navíc Luděk Hulan samozřejmě jak zavětřil, že máme repertoár a že nám to jde a k tomu ještě 4 pěkný ženský mladý a tak. No takže už jsme byli v těch televizních Studio M a podobně, takže jsme se stali taky určitou součástí toho jazz sanatoria, ale my jsme samozřejmě fungovali i zvlášť, jenom třeba s triem, nebo a hodně jsme taky si nás brali do Německa na různý festivaly. No a hodně jsme třeba taky natáčeli s Karlem Vlachem a tak. A taky se ty hotety trochu proměňovaly, že pak už to bylo trio, a i to trio se obsazením taky změnilo. A pak už jsem se na to vykašlala, protože vokální skupina, to je další řehole, kdy se prostě musí hodně cvičit, aby skutečně jste byli jako jeden. A musí to ladit, musí to stejně frázovat. A, čili to není nic lehkého. Ale protože ty holky, my jsme třeba byli na Slovensku, že jo? Tam jsme měli apartma v hotelu po nějakém festivalu, no. Teď tam samozřejmě byli taky vynikající slovenští jazzmeni a pěkný chlapi a tak dál. No tak ale holky furt koukaly po těch chlapech a místo, aby se zkoušelo, tak chodili na rande a podobně. No tak tím vznikaly různé nepohody. A já jsem si pak řekla, Hrome, co já tady furt budu dávat energii do něčeho, když o to ty dámy nestojí, tak já ji radši vložím do sebe. A takže jednoho dne jsem ukončila Hot Tety, i když jsme mohli mít jako ještě fůru různých vystoupení, ale mě už to prostě nebavilo, protože to je hrozná fuška. Ta příprava, zkoušení, teď všechno vyřídit a tak dále. Tak to prostě skončilo. Nicméně bylo to údobí, který bylo letřems fajn a tak já jsem si vyzkoušela tu vlastní schopnost mít svoji vokální skupinu, protože těm vokálním skupinám jsem vždycky fandila a fandím dodnes, tak jsem si to prostě vyzkoušela, no. A to už bylo teda rok 76, 78, 9, tak nějak. Tak jsem se vlastně dohromady dala s Michalem Pavlíčkem, kytaristou, a s Jiřím Hrubešem, bubeníkem. Já už nevím, jak to všechno vzniklo, ale oni tenkrát byli, myslím, že členy skupiny, která se říkala Extempore, ale abych se teďko nemýlila, když tak mě pánové prominou. A v mém bytě na Malé Straně v Karmelický, kde já jsem prostě obývala byt čtvrté kategorie, ta jedna místnost měla asi 25 metrů čtverečních, čili to byla taková velká místnost. A jenom na obvodu té místnosti byla knihovna, nebo byl gauč, nebo piano. Ale ten prostředek, ten velký prostor byl prázdný, což bylo výborný, že si tam Hrubeš nastěhoval bicí. Pavlíček si tam nastěhoval všechny možné ty své bedínky a krabičky a kytary. A takhle my jsme prostě zkoušeli u mě. A vždycky po zkouškách se chodilo ke Kocourovi, protože kousek na rohu na Rudově. A ještě tam je ta hospoda u Kocoura. Tak tam jsme vždycky, kluci si dali pivo a dvojku vína a prostě pokecali. No tak to bylo takový, ona vůbec ta Nerudovka v té době, to bylo úžasný, protože tam se vždycky sjížděl ten slalom ze zhora dolů, jo, od hospody k hospodě. Protože tenkrát se v těch hospodách taky i hrálo a bylo to takový hodně český. No. Pak samozřejmě se to změnilo a už tam pak byly kostkovaný hubrusy a umělý kytky a už je to prostě, to už to nemá toho ducha, co to tenkrát mývalo. No tak taky se změnila doba. Bé. No, Tak ale Horkej dech, Jany Koupkové, no tak to bylo něco, protože to 80. leta, kdy my jsme natočili právě to LPčko u Suprafonu, a jak bych to řekla, on to není vyloženě jazz, je to prostě hudba. Je to krásná hudba, kterou vlastně víceméně vymýšlel Michal Pavíček a já s Jirkou Hrubešem jsme mu do toho kecali. Tu a tam nadávali, ale měli jsme ho hrozně rádi a máme pořád. A, no, takže Michal byl tím nositelem úžasných hudebních nápadů a díky němu, protože jsme fakt, to bylo tvrdý zkoušení a třeba taková skladba Rágoslava, kde prostě já supluju takový rychlý pasáže, který on vyhraje prstem, ale já jsem mi taky vyhrála jako tím svým hlasem a byla jsem na to hrozně pyšná. Tak to bylo prostě úžasný. Jako ta hudba se mi strašně líbila a líbí se mi dodnes. A v podstatě pořád po mně někdo chce tu desku nebo aspoň to CDčko, který vyšlo asi dvakrát. Taky vzpomínám si, když jsme tu desku točili, ono to vyšlo nějak v roce 1982. To jsme točili v Karlínském studiu a mám tam teda jakoby svoje dvě skladbičky. Jedna se jmenuje Pipu, a ta to jako uvádí a pak na konci tam zpívám blues za Luďka Hulana, nebo blues pro Luďka Hulana, protože Luděk už byl po smrti a já jsem prostě chtěla vzdát takovou vzpomínku, takový smutek, který ve mně jako nějak byl, že už ten Luděk Hulan prostě není. A přesně si pamatuju, že to je jenom vokál, to je jenom hlas, úplně nahatej, tam není žádný nástroj. A jak jsem si nechala v tom studiu A zhasnout, abych se prostě dostala do toho pocitu, až mě nakonec kanuly slzy. Je to krátký, ale je to tam. Takže tím vlastně to naše CDčko končí. A vůbec byly to krásné chvíle v tom Ačku. Pomáhal nám tam taky Michal Kocáb u Mixpultu. Byl to krásný čas, jo, protože my tři jsme byli takový éra, i když kluci jsou o 10 let a něco mladší než já, tak ale to tak nevypadalo. Já jsem tam mezi ně zapadla. Prostě tak nějak to šlo a měli jsme hodně koncertů a všude vždycky bylo našlapáno, no prostě úžasný. A teďko ještě vyšla deska, LPčko. No jo, jenže v nejlepším, když jsme mohli fungovat, nevím ještě jak a co všecko by ještě bylo, tak přišel Michal Kocáb a vzal si je k sobě. A tak vznikl Pražský vývěr. A já nic. Já jsem prostě byla na ocet. No co teď, Koupková? To byla těžká doba, že jsme byli tak jako na vrcholu. A najednou jste prostě sama. No samozřejmě, že kluci, že to byli vlastně rockeři a big beatáci a jako Pražský výběr to bylo něco, a zvláště v té době. Řekla bych, že šli za voláním svého srdce. No. A já jsem si říkala, no a co teď, Koupková? Co teď? Jseš sama? Teď už nemáš k sobě tyhle ty kolegy úžasný. A teď jsem prostě chtěla zpívat dál, ale jak na to? Takže začala jsem zpívat v tandemech. První byl s kytaristou Zdeňkem Hráškem. No a tam šlo o to udělat si repertoár. Udělat repertoár, vybrat skladby. A teď jde o to, že je to koncert dvouhodinový s přestávkou. Tak, abyste ve dvou nenudila. To bylo docela jako obtížný, ale já jsem se tím samozřejmě taky hodně naučila, že člověk pak komunikuje nejenom s svým kolegou na kytaru, co hraje, ale s publikem, že reaguju na různé atmosféry, že pokaždý má člověk taky tu improvizaci jinou, což je na tom jazzu, to je to, co taky miluju, že ať už zpíváte Summertime 100 let, tak improvizaci uděláte po každý jinou třeba, jo. Takže ta skladba je nesmírně živá. Takže to byl Zdeněk Hrášek. Pak jsem byla ještě v jednom tandemu s kytaristou Jaroslavem Schindlerem, který taky hodně hrával s Jirkou Stivínem. A vím, jak mě hrozně uhranuli oni dva, když doprovázeli německý filmy, němý filmy prostě, jak tomu improvizovali. Bylo moc zajímavý. Pak já časem jsem to taky dělávala v Německu s německými hudebníky a to jsou strašně dobré věci. No a taky si teďko vzpomínám, teďko neřeknu přesně ten rok, ale to tam prostě se to všechno někde míhalo. A to jsem pojmenovala tu kapelu Posa znova. Posa znova, jako je Bossa Nova, tak byla Posa znova. To se zarazím u jména Alan Vitouš, který zrovna vyšel na svobodu. On totiž odmítl jít na vojnu, tím pádem ho ten režim poslal k pétépákům. Takže on vlastně svá nejkrásnější jinožská léta prožil, abych tak řekla, pod zemí. Ale když jako konečně byl na svobodě, pořád to byl hezký chlapík. No a vědělo se o tom, že hraje na bicí, protože to bylo kdysi vlastně trio Jana Hamra, a které vlastně dřív doprovázeli Vlastu Průchovou. Takže hned jsem prostě šla po něm. A tam byl teda taky ten Zdeněk Hrášek na kytaru a Honza Freiburg. To byl muzikant, který hrál na vibrafon. Takže to byla kytara, vibrafon, bicí Alanovi a teď tam ještě byl někdo na basu. A to si teďko nevzpomenu, to nevadí. Takže takhle vznikla Posaznova a my jsme skutečně hráli hodně Bosanovi. A to bylo tak strašně pěkný obsazení s pěkným zvukem, taky díky tomu vibrafonu a ty kytaře. Pak se to nějak rozpadlo, já už nevím vlastně proč. Možná taky proto, že Jirka Stivín zase, když zmerčil toho Alana, tak se ho hned zase vzal k sobě. Jo. No, takhle to bylo. A ještě si vzal i Mirku Křivánkovou a já jsem prostě utřela nudly. Tak takhle to někdy chodí, no.